რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რატომ გამოიწვია საპროტესტო აქცია მთავრობის განცხადებამ, რომ ბანკები მზადარია მცირე და საშუალო სასტუმროებისთვის სესხის რესტრუქტურიზაციაზე.
ჩვენი სესხი, მისი პროცენტი დარეგისტრირდება ახალ სესხად, ახალი პროცენტები და ისეთი ჩიზმეს გადავის 22.
დაწესების დაცვით გაიხსნება კორონავირუსის გამო გაზაფხულიდან დახურული საბავშვო ბაღები.
არც ახალგაზრდები და არც თანამშრომელი არ გაიჩვევა საბავშვო ბაღში. მეზობალიერის გავლის გარეშე, თერმოსკრინინგის გარეშე, თანამშრომლები პირბადის გარეშე. ბავშვზე პირბადი არ ხსნდება, რა თქმა უნდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომხეთის და აზერბაიჯანის ლიდერებთან საფრანგეთის პრეზიდენტის მოლაპარაკების შემდეგ მედიამ გაავრცელა ელისეს სასახლის ერთ-ერთი ოფიციალური პირის განცხადება იმის შესახებ, რომ დაწყებულია მოძრაობა დაზავებისკენ, მიუხედავად იმისა, რომ სიტუაცია ისევ საკმაოდ რთულია. ემანუელ მაკრონმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან სატელეფონო მოლაპარაკება გამართა. დღესვე მოსკოვში დაიწყო სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკება. რუსეთი და საფრანგეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად თანათავმჯდომარეობენ ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად წლების წინ შექმნილ ეუთოს ჯგუფს. მთიანი ყარაბაღისთვის ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები, რომელსაც რამდენიმე ასეული ადამიანის სიცოცხლე უკვე მსხვერპლა, 27 სექტემბრის შემდეგ გრძელდება. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში შესაბამის განკარგულებას, რომელიც ქალაქში სამხედრო ძალების და საბრძოლო ტექნიკის განთავსებასაც ითვალისწინებს, ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა სორონბაი ჟენბეკოვმა. მიზეზად დასახელებულია შეიარაღებული დაპირისპირების აღკვეთის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის აუცილებლობა. ბიშკეკში კომენდანტის საათი ცხადდება. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი 9 ოქტომბრის საღამოს 8 საათიდან 21 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ყირგიზეთში საპროტესტო გამოსვლები 5 ოქტომბერს დაიწყო დემონსტრანტები, რომლებიც წინა დღეს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებას აპროტესტებდნენ. აქციების ძალი დაშლის შემდეგ სამთავრობო შენობებში შეიჭრნენ. მათი მოთხოვნით პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ყოფილი პრეზიდენტი, კორუფციის ბრალდებით გასამართლებული ალვასბეკ ატამბაევი და კიდევ რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსანი. ერგიზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები გააუქმა, თუმცა საპროტესტო გამოსვლები არც ამის შემდეგ შემწყდარა. აქციებზე უკვე პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვენ. გერმანიიდან საქართველოში გამომგზავრება ვერ შეძლო აზერბაიჯანელმა ჟურნალისტმა აფგან მუხთარლი. მის თბილისში ჩამოსვლას დღეს საღამოს აპირებდა და თავისი სურვილით გეგმავდა პროკურატურისთვის ჩვენების მიცემას. მუხთარლიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უარი ავიაკომპანია ჯორჯიან ეარვეისის წარმომადგენლისგან მიიღო იმ არგუმენტით, რომ შეიცვალა კორონავირუსთან დაკავშირებული წესები და საქართველოში გაფრენის საშუალებას ვერ მისცემენ. შევავსე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიძე ბლანკი ოფიციალურად მიპასუხეს, რომ დარეგისტრირებული ვარ და შემიძლია საქართველოში წასვლა, თუმცა ამისთვის უნდა გავიკეთო კორონავირუსის ტესტი ბერლინში ან თბილისის აეროპორტში. ბერლინში ჩავაბარე კორონავირუსის ტესტი, მქონდა საქართველოს პროკურატურის მიწვევა, ჩაიბარეს ბარგი, მომცეს ბილეთი, მაგრამ 15 წუთში მოვიდა მამაკაცი, რომელმაც მითხრა, რომ ავიაკომპანიას წარმოადგენს, ის ხშირად ურეკავდა საქართველოს საკონსულოს, როგორც ჩანს იქიდან მიიღო ჩემი არგაშვების ბრძანება, უთხრა რადიო თავისუფლებას აფგან მუხთარლიმ. მისივე თქმით, ოფიციალური დოკუმენტები მისთვის არ წარუდგენიათ, მაგრამ უთხრეს, რომ საქართველოს მთავრობამ კორონავირუსთან დაკავშირებით განკარგულება მიიღო, რის გამოც საქართველოში ვერ შეუშვებენ და ბილეთი გაუქმეს. აფგან მუხთარლი აპირებს ავიაკომპანია Georgian Airways და საქართველოს მთავრობას სასამართლოში უჩივლოს ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით. აფგან მუხთარლისთვის საქართველოში გამგზავრებაზე უარის გამო განმარტება გაავრცელა ავიაკომპანია Georgian Airways-მა. მისი ინფორმაციით მუხთარლის უარი იმის გამო უთხრეს, რომ ის აზერბაიჯანის მოქალაქეა და არა გერმანიის და შესაბამისად არ შედის ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონის ქვეყნების ჩამონათვალში, რომელთა მოქალაქეებს საქართველოში ჩამოსვლის უფლება აქვთ. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი თბილისიდან 2017 წლის მაისში გაუჩინარდა, რის შემდეგაც გაირკვა, რომ ის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა დაკავებული საზღვრის დარღვევის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ აფგან მუხთარლის 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა 3 წლის შემდეგ 2020 წლის 17 მარტს გაათავისუფლა და უფლებამისა განგზავრებულიყო გერმანიაში, სადაც მის ოჯახს თავშესაფარი აქვს. აფგან მუხთარლი საქართველოს და აზერბაიჯანის მთავრობებს სტრასბურგის სასამართლოში ედავება თბილისიდან მისი გატაცების და თავისუფლების უკანონო დახვეთის ბრალდებებით. საქართველოს პროკურატურა უკვე წლებია მუხთარლის საქმეზე გამოძიებას აწარმოებს თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლით, თუმცა ამ დრომდე საქმეზე არც ერთი პირის ბრალეულობა არ გამოკვეთილა და სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში არავინ ამიცემული. დღეს გენერალურ პროკურატურაში რამდენიმე მედია საშუალებას განუცხადეს, რომ ცოტა ხნის წინ მუხთარლი პროკურატურის წარმომადგენლებმა გერმანიაში კიდევ ერთხელ დაკითხეს. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატი გახდა გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა. მის შესახებ დღეს გამოაცხადა ნობელის პრემიების კომიტეტმა. ამ ორგანიზაციამ ჯილდო მიიღო შიმშილის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, ასევე შიმშილის, როგორც ომისა და კონფლიქტების იარაღის წინააღმდეგ მიმართული ძალისხმევისთვის. 2019 წელს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის დახმარება მიიღო 88 ქვეყანაში მცხოვრებმა საერთო ჯამში 100 მილიონმა ადამიანმა. ნობელის მშვიდობის პრემიის პრეტენდენტებს შორის იყო 300-ზე მეტი კანდიდატი, მათ შორის 100-ზე მეტი სხვადასხვა ორგანიზაცია, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, შვედი ეკოაქტივისტი გრეტა თუნბერგი, ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრი ჯასინდა არდერნი, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ, ბელარუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი სვიატლანა ციხანოვსკაია და რუსეთის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი. ნობელის მშვიდობის პრემია 100 მილიონი შვედური კრონა, ანუ დაახლოებით 1 მილიონი ამერიკული დოლარია. ჯილდოს გადაცემის ცერემონია ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში 10 დეკემბერს გაიმართება, პრემიის დამაარსებლის ალფრედ ნობელის გარდაცვალების დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას აღმოსავისუფლება. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ 24 საათში ინფიცირებულთა სარეკორდო რაოდენობა დააფიქსირა. კერძოდ, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით 8 ოქტომბერს დღეღამეში მსოფლიოში 328,769 ადამიანი დაინფიცირდა, რაც პანდემიის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. წინა პიკი 330,340 შემთხვევა 2 ოქტომბერს დაფიქსირდა, მომდევნო დღეებში 8 ოქტომბრამდე კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა. საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში კორონავირუსით უკვე დაინფიცირდა 36 მილიონზე მეტი ადამიანი, გარდაცვლილთა რიცხვი კი 1,049,000 საჭარბებს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებითვე ინფიცირების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია და საერთო ჯამში 17 მილიონ საჭარბებს ამერიკის კონტინენტებზე, მეორე ადგილზეა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია, სადაც 7.5 მილიონზე მეტი ადამიანი დაავადდა. ევროპაში ინფიცირებულთა რაოდენობა 6.5 მილიონს აჭარბებს. აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნებში კორონავირუსის 2.5 მილიონზე მეტი შემთხვევა, აფრიკაში 1,200,000-ზე მეტი, წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში კი 640,000-ზე მეტი ინფიცირებულია. დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად საქართველოსიც ბოლო დღეების განმავლობაში იმატებს კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვი. გუშინდელ დღესთან შედარებით შემთხვევების რიცხვმა მოიმატა და ისევ 500 გადააჭარბა, კერძოდ დღეს დილით კორონავირუსით ინფიცირების 527 ახალი შემთხვევა და 6 პაციენტის გარდაცვალება დადასტურდა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი საქართველოში 10,752-მდე გაიზარდა, ხოლო გარდაცვლილები 72-მდე. 24 საათის განმავლობაში 313 პაციენტი გამოჯანმრთელდა და განკურნებულთა საერთო რიცხვი ამ დროისთვის 5,866 ადგენს. რაც შეეხება ბოლო 24 საათში გარდაცვლილ პაციენტებს, ისინი აჭარის, იმერეთის და შიდა ქართლის კოვიდ ცენტრების პაციენტები იყვნენ და როგორც ექიმები აცხადებენ, ყველა მათგანს მძიმე თანხლები დაავადებები ჰქონდათ და ამის გამო მათი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. 527 ახალი შემთხვევიდან უმეტესობა 190 კვლავ აჭარაში დაფიქსირდა, თუმცა იმავდროულად შემთხვევების რაოდენობა მოიმატა თბილისში, სადაც ბოლო 24 საათში 179 ადამიანი დაინფიცირდა. მესამე ადგილზე იმერეთია 91 შემთხვევით, შემდეგ ქვემო ქართლი, სადაც 28 ახალი შემთხვევა, კახეთსა და სამეგრელო ზემო სვანეთში 11-11, მცხეთამთიანეთში და გურიაში 3-3 და სამცხე-ჯავახეთში 1 შემთხვევა. როგორც უკვე გითხარით, გარდაცვალების შემთხვევები დაფიქსირდა უკვე შიდა ქართლშიც. ამ შემთხვევაში საუბარია გორზე, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შიდა ქართლში კორონავირუსით გარდაცვალების პირველი შემთხვევები დაფიქსირდა. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში COVID-19 ვირუსით 2 ადამიანი გარდაიცვალა. ორივე რეგიონის მცხოვრებია და მათ თანდევი დაავადებები ჰქონდათ. ეს ინფორმაცია შიდა ქართლის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა სიმონ გულედანმა გაავრცელა. შიდა ქართლის რეგიონში ბოლო 24 საათის განმავლობაში COVID-19-ის 10 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გულედანის განმარტებით ბოლო გამოვლენი ინფიცირებულთა შორის 5 რეგიონში რეგისტრირებული პირია და ინფიცირებულების კონტაქტების დასადგენად მათი საცხოვრებელი ადგილის კვლევა მიმდინარეობს. 5 შემთხვევა კი შიდა ქართლის მცხოვრებ მოქალაქეებთან ფიქსირდება, მათგან ერთი მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეა. ინფიცირებულთა დანარჩენი ნაწილის წყაროს დასადგენად კი კვლევა გრძელდება. 8 ოქტომბრის საღამოს ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროების რეკომენდაციების საფუძველზე გორის მესამე საჯარო სკოლა დაიხურა. სკოლის მეშვიდე კლასის მოსწავლეს კორონავირუსი დაუდასტურდა. მანამდე მისი ოჯახის წევრს აღმოაჩნდა COVID-19, თუმცა მოზარდი სკოლაში მაინც გამოცხადდა, რაც სკოლის დახურვის მიზეზი გახდა. სკოლის დირექტორის ვახტანგ სუხიტაშვილის თქმით, რეკომენდაციის საფუძველზე სკოლა დისტანციური სწავლების ორკვირიან რეჟიმზე გადადის.
სკოლაში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები მომენტალურად, ის კლასები დამუშავდა სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარებით. სკოლაში არის მშვიდი სიტუაცია, მივიღე რეკომენდაცია ონლაინ რეჟიმში გადასვლის შესახებ. ალბათ ორი კვირის განმავლობაში სკოლა გადავა დისტანციურ სწავლებაზე, რათა უფრო მეტად დავიცვათ ჩვენი ბავშვების უსაფრთხოება და გარანტიები უფრო მეტი და მაღალი იყოს.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარი გიუნაშვილი მოქალაქეებს მოუწოდებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები შეასრულონ და განსაკუთრებით საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებს მოერიდონ.
პირბადის დარება, ხშირი ხელების ბანა, პირადი ჰიგიენის მოწესრიგება, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ვიზიტებისაგან თავის შეკავება, ყველაფერი ეს ისევ ძალაში რჩება. ყოველ წელს არ აქვს ამას მნიშვნელობა, რომელი ტიპის ვირუსი იქნება. ვირუსების შემთხვევაში აი ეს ზოგადი რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინონ: სოციალური დისტანცია, რაც მთავარია. რისკ ჯგუფებმა განსაკუთრებით უნდა შეიკავონ თავი აი ამ თავშეყრის ადგილებში ვიზიტებისგან.
ლუგარის ლაბორატორიაში შიდა ქართლიდან სულ 294 ნიმუში იყო გაგზავნილი. საერთო ჯამში რეგიონში 75 დადასტურებული შემთხვევა. აქედან 27 თვითიზოლაციაში მკურნალობს. დანარჩენები კი COVID კლინიკებში არიან გადანაწილებული. მათთან კონტაქტში მყოფი 361 ადამიანი კი თვითიზოლაციაშია გადაყვანილი.
გუგავცეობაგი ამბობს შიდა ქართლის რეგიონში ამ დროისთვის არსებულ ეპიდ სიტუაციაზე. აქვე გეტყვით, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლებამ დღეს დილით დაადასტურა კორონავირუსით ინფიცირების 8 ახალი შემთხვევა საერთო ჯამში. მაისის შემდეგ დე ფაქტო მთავრობას აღრიცხული აქვს 131 შემთხვევა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე COVID ცენტრებში მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს შორისაა ერთი პაციენტი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან, ასევე 9 მძიმე პაციენტი ოკუპირებული აფხაზეთიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპროტესტო აქციები განაახლეს აჭარაში მცირე და საშუალო სასტუმროების მფლობელების ნაწილმა. რამდენიმე ხნიანი პაუზის შემდეგ ისევ ქუჩაში პროტესტის ნიშნად გამოსვლა უკავშირდება საქართველოს მთავრობის განცხადებას ბანკების მიერ საშუალო და მცირე სასტუმროებისთვის სესხის რესტრუქტურიზაციის თაობაზე. როგორც ამ ბიზნესში ჩართული ადამიანები აცხადებენ, სულ სხვა დაპირება ჰქონდათ საჭარის ადგილობრივი მთავრობისგან, რა დაპირებაზე ლაპარაკობენ ისინი და რას გეგმავენ. ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ, რომელიც დღეს ქობულეთში იმყოფებოდა.
საპროტესტო აქცია მცირე სასტუმროებისა და ტურისტული ობიექტების მფლობელებმა ქობულეთის მერიის წინ განაახლეს. ისინი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვდნენ დაპირების შესრულებას, რომელიც საბანკო სესხის პროცენტული განაკვეთის სუბსიდირებას ეხება. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ორჯერ შეხვდნენ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიშვაძეს, რომელიც მათ დაპირდა სესხების დროებით სუბსიდირებას, ვიდრე ტურისტულ სექტორში მომუშავე მცირე ბიზნესი სრულყოფილად არ ამუშავდება. თუმცა 8 ოქტომბერს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ საბანკო დავალიანების რესტრუქტურიზაციაზე ისაუბრა.
ჰქონდა ონლაინ შეხვედრა წამყვან ბანკებთან, საბანკო დაწესებულებებთან და მათ მაღალი რანგის მენეჯმენტთან. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობაზე, რომ მორიგჯერ მოხდეს სესხების რესტრუქტურიზაცია ტურიზმის სექტორისთვის და მცირე სასტუმროებისთვის. ბანკებმა გამოთქვეს დაწყობა, რა თქმა უნდა თითოეული კონკრეტული შემთხვევის გათვალისწინებით, რადგან თითოეული კონკრეტული შემთხვევაში არის სხვადასხვა გარემოება, რაც მნიშვნელოვანია ბანკისთვის, მაგრამ მთლიანობაში არის დაწყობა იმისა, რომ თუკი მათ და როდესაც მათ მიმართავენ მცირე საოჯახო სასტუმროები, საშუალო ზომის სასტუმროები, ზომას ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, ისინი ძალიან რომ ლავ განიხილონ სესხების რესტრუქტურიზაცია.
სესხების რესტრუქტურიზაციის პერსპექტივა მიუღებელი აღმოჩნდა ქობულეთში მცირე სასტუმროების მეპატრონეებისთვის. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე საოჯახო სასტუმროს მეპატრონე ნინო ანანიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებისგან მიღებული დაპირების შესრულების ნაცვლად, რომ დაეხმარებოდნენ სესხის გადახდაში, ისევ რესტრუქტურიზაციაზე გაკეთდა განცხადება, რასაც ბანკები ხელისუფლების ჩართულობის გარეშეც სთავაზობდნენ.
ორჯერ მარტო აჭარის მეთაურს შეხვდი და ყველა შეხვედრაზე გვეუბნებოდა, მიმტკიცებდა რესტრუქტურიზაციას ხელი არ მოაწეროთ, მოხდება სუბსიდირება, ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ, მაგრამ სამწუხაროდ გებულობთ, რომ ქალბატონი მინისტრი ამას მის მიღწევას თვლის, რომ თავაზობს ბანკებთან რესტრუქტურიზაციას. რესტრუქტურიზაციას ბანკები თავიდან უთავაზებდა ჩვენ. ეს არის დაცინვა მოსახლეობის, შიდა ტურიზმა არ გაამართლა, რეალურად ძალიან ცოტა ხალხი შემოვიდა, უცხო ტურისტები შემოვიდა, ხოლო მაგარი ვალდებულებები ბანკების წინაშე და ეს ზები არ გაიხსნა, ყველა ბიზნესი არ ამუშავდა, ჩვენ ამ ვალდებულებებს ვერ გადავისვით. დღეს თავაზობენ რესტრუქტურიზაციას მოვაწეროთ ხელი. ჩვენი სესხი, მისი პროცენტი დარეგისტრირდება ახალ სესხად, ახალი პროცენტები და ისეთი 17-ს გადავიხსნით 22-ს.
ამბობს ნინო ანანიძე, რომელსაც ქობულეთში მცირე ოჯახური სასტუმრო აქვს. მის მსგავსად დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე რამდენიმე ასეული სასტუმროსა და მცირე ტურისტული ობიექტის მეპატრონე გამოვიდა და ხელისუფლებას გადაწყვეტილების მიღება მოსთხოვა. აქციის მონაწილეებმა ქობულეთის მერიის შენობიდან საპროტესტო მსვლელობით პარტია ქართული ოცნების ოფისთან გადაინაცვლეს და იქ გზაც გადაკეტეს მართველი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატებთან შეხვედრას. შეხვედრის მოთხოვნით. მათთან დღის განმავლობაში არავინ გამოსულა. აქციის მონაწილეებმა ყველა პოლიტიკურ პარტიას მოუწოდეს საარჩევნო პროგრამებში აესახათ, თუ როგორ გადაწყვეტენ ქობულეთში არ შემდგარი ტურისტული სეზონის გამო შექმნილ ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს. საპროტესტო აქცია ქობულეთში რამდენიმე საათში დაიშალა. აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ დღეს საღამოს შეიკრიბებიან და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, როგორ და რა ფორმით გააგრძელებენ პროტესტს.
გადავწყვიტავთ რა გზას დავადგეთ. ხელისუფლება არ გამოვიდა, იმიტომ პასუხი არ აქვს უბრალოდ. იმ ტყუილის შემდეგ, რაც რიჟვაძემ გააჟღერა ჩვენს მიმართ და დაგპირდა. ამიტომ შევჯერდებით, ჩამოვყალიბდებებით, რა გზით გავაგრძელებთ ბრძოლას. ბრძოლას ყველა შემთხვევაში გავაგრძელებთ. ეს იქნება ბათუმში აქციასთან შეერთება, ეს იქნება რიჟვაძის კაბინეტში არ შეშვება, ეს იქნება ქართული ოცნების წარმომადგენლების ოფისებში არ შეშვება და მოკლედ ჩვენ ბრძოლას გავაგრძელებთ ბოლო მომენტამდე. არავის არ მივცემთ უფლებას, რომ იმანიპულიროს ჩვენი დი და მოგვატყუოს.
განაცხადეს აქციის მონაწილეებმა. ქობულეთლების მსგავსად საპროტესტო აქციები მიმდინარე კვირას გამართეს ბათუმში დასაქმებულმა მოქალაქეებმაც, რომლებმაც კორონავირუსის გავრცელების გამო დახურულ დაწესებულებებში სამსახური დაკარგეს. ისინი ქობულეთში მცირე ბიზნესის წარმომადგენლების მსგავსად ხელისუფლებას ბანკებთან მოლაპარაკებების გამართვას და სესხის გადავადებას ითხოვდნენ. საპროტესტო აქცია ბათუმში დროებით შეჩერდა, რადგან მონაწილეები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ.
ეკალორდ გიფანძემ გიამბოთ დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე ქობულეთში, სადაც მცირე და საშუალო სასტუმროების მფლობელები შეიკრიბნენ და ხელისუფლებისგან კიდევ ერთხელ მოითხოვეს საბანკო ვალების გაყინვა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩავარდნილი ტურისტული სეზონის გამო ისინი ვერ ახერხებენ საბანკო ვალდებულებების შესრულებას. რაც შეეხება აჭარაში მოქმედ შეზღუდვებს, რომელიც ეპიდ სიტუაციის გაუარესების გამო დაწეს და დღეს ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ შეზღუდვების ეტაპობრივად შემსუბუქება იგეგმება და კონკრეტულ გეგმას მომავალ კვირაში წარმოადგენენ. კერძოდ, როგორც თორნიკე რიჟვაძემ თქვა, ეპიდ სიტუაცია აჭარაში ყოველდღიურად სტაბილურდება, კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები იკლებს და იზრდება გამოჯანმრთელებულების რიცხვიო. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ინფორმაციით, კორონავირუსისგან განიკურნა 3000-ზე მეტი ადამიანი, ასევე გრძელდება მიზნობრივი ტესტირება. ბოლო ორ დღეში 2000-ზე მეტი ტესტი გაკეთდა და, როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ამბობს, ისე 24-საათიან ინტერვალს დაუბრუნდა პასუხების მიღების პერიოდი. მისვე განმარტებით, შეზღუდვების შემსუბუქების პირველ ეტაპზე აღდგება მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლა, ასევე მოხსნის ეტაპობრივ გეგმაში მოექცევა საბავშვო ბაღები და საჯარო სკოლებიო. შევახსენებთ, რომ აჭარის რეგიონში შეზღუდვები 25 სექტემბრიდან მოქმედებს. არ მუშაობს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი, რესტორნები მუშაობას წყვეტენ აღამის 10 საათზე, დაკეტილია საბავშვო ბაღები, სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები კი დისტანციური სწავლების რეჟიმზე არიან. აჭარაში ეპიდ აფეთქება სექტემბრიდან დაიწყო. ბოლო პერიოდში ყოველდღიურად ინფიცირდებოდა საშუალოდ 200-400 ადამიანი. დღეს დილით კი რეგიონში 190 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალი კვირის ორშაბათიდან საქართველოში მუშაობას განაახლებენ კორონავირუსის პანდემიის გამო მარტიდან დაკეტილი საბავშვო ბაღები. ამასთან ამ დაწესებულებებს კონკრეტული წესების დაცვა მოეთხოვებათ. რა წესებია ეს? ამას ახლა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი მოგეყვებათ.
7-თვიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ ორშაბათიდან 12 ოქტომბრიდან მუნიციპალური ბაღები გაიხსნება. გადაწყვეტილება ჯანდაცვის სამინისტრომ და მთავრობასთან არსებულმა საკოორდინაციო საბჭომ ერთობლივად მიიღეს. ვიდრე ბაღები გაიხსნება, ხელმძღვანელებს რამდენიმე კვირა ჰქონდათ იმისთვის, რომ რეკომენდაციები გაეთვალისწინებინათ. გურჯაანის ბაღების გაერთიანების უფროსი ლელა თევდორაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ 37 ბაღისთვის 15,000 ლარის ღირებულების სადეზი ინფექციო საშუალებები, დეზობარიერები, უკონტაქტო თერმომეტრები, პირბადეები, ფარები და ხელის დასამუშავებელი ხსნარები შეიძინეს. თევდორაშვილი გვიყვება იმ წესებზეც, რომლითაც ბაღები კორონავირუსის პანდემიის პირობებში იმუშავებენ.
არც ახალგაზრდა და არც თანამშრომელი არ გაიჩვევა საბავშვო ბაღში, მეზობელი არის ქალის სკოლის გარეშე, თერმოსკრინინგის გარეშე და თანამშრომლები პირბადის გარეშე. ბავშვს პირბადი არ ხსენდება, რა თქმა უნდა. თობელი სამწუხაროდ არ გაიჩვევა საბავშვო ბაღში შენობაში, ეს უშ უნდა მოხდეს სამშობლისა და ბავშვის დაცინება და შემდგომ უკვე შენობაში შესვლის შემდეგ ბავშვს თავის ჯგუფამდე მიაცილებს შესაბამისი პერსონალი. აქამდე იყო ეს პრაქტიკა მიღებული, რომ დავშვოთ სათამაშო მოხონდა სახლიდან, დღეს ეს აკრძალულია. Да, бавши сахтен замყობს აბსოლუტურად არაფერს არ შეიძლება ის ბაგაბაღის შენობაში.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მომუშავე ბაგაბაღებისთვის კიდევ ერთი აუცილებელი მოთხოვნაა შენობებში არსებობდეს საიზოლაციო ოთახი. ამ ოთახში მოხვდებიან ის ბავშვები და პედაგოგები, რომლებსაც შენობაში შესვლის დროს ან შემდეგ იქ ყოფნის პერიოდში მომატებული ტემპერატურა და რესპირატორული ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები ექნებათ. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტორების ჯგუფის მოთხოვნით საიზოლაციო ოთახებში უნდა იყოს განთავსებული ხელის სადეზინფექციო საშუალება, პირბადე და უკონტაქტო თერმომეტრი. გურჯაანის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ლელა თევდორაშვილის თქმით,
ბავშვს თუ დაუშვათ, დაუფიქსირდა ტემპერატურა და დაკავსდით საიზოლაციო ოთახში, ჯერ უკონტაქტო თერმომეტრით უზომავთ, შემდგომ უკვე ვერცხლის თერმომეტრით უზომავთ, ორჯერ გადავამოწმოთ და თუ კი დადგინდა, რომ აქვს ბავშვს სიცხე, უკავშირდებით მშობელს და ბონიმულად ის განმავლობაში თუ კი მშობელი არ მოვა, მერე უკვე უკავშირდებით ასო.
თავდაპირველად ბაგაბაღების გახსნა 15 სექტემბერს სკოლებში სწავლის განახლების პარალელურად იგეგმებოდა, თუმცა ქვეყანაში მოკლე პერიოდში გართულებული ეპიდსიტუაციის გამო ბაღების გახსნა ჯერ 1 ოქტომბრამდე, შემდეგ კი 12 ოქტომბრამდე გადაიდო. ამ პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობდა მსჯელობა იმის შესახებაც, რომ შესაძლოა ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობის განსაზღვრა მომხდარიყო იმის მიხედვით, თუ რამდენ კვადრატულ მეტრ ფართობზეა განთავსებული კონკრეტული ბაგაბაღი. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, საბოლოოდ ასეთი აკრძალვა ჯგუფებში არ იქნება. ბაღების გაერთიანების უფროსი ლაგოდეხში თამარ ბაღაშვილი გვეუბნება, რომ
უბრალოდ მე რეკომენდაციები მივეცი ბაღებს, რომ სადაც ბევრი ბავშვი იქნება უფროსი ჯგუფის ასაკი, დარბაში ჩაატარონ ხოლმე ეცადინეობები, რომ დარბაზი უფრო დიდი ფართობი არის და ბავშვების დისტანცია ადვილად დაიცვება. მაგის რეკომენდაცია ჩვენ არ მოგვსვია, რომ სიტყვაზე ამდენი იყოს ან იმდენი იყოს.
ბაღების გახსნას, როგორც თავადვე ამბობენ, მოუთმენლად ელიან მშობლები, უფრო მეტად კი ისინი, ვინც მუშაობენ. მათი განცხადებით, ახლა უფრო მეტად დარწმუნდნენ იმაში, რომ ბავშვების მომავალი განვითარებისთვის ბაღი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ხანძლივია შვიდი თვე იმისთვის, რომ ბავშვი სახლში დააკავო, ვერ დატვირთავ ისე როგორც ბაღში და კარგი იქნება თუ დაიწყება მიღება ბავშვების.
ბავშვის განვითარებისთვის ბაღი აუცილებელი. ძალიან რთული იყო. თითაც სახში იყო დაკეტილი და ბავშვებთან ურთიერთობა არ ქონდა და გაუჭირდა ბავშვსაც და ჩვენს.
ნატროვით ეხადინათ არ ნატროვდნენ, არა.
მაინც ხოლმე გასულები რო იქნებიან და ბაღში იქნებიან და რეჟიმში იქნებიან უკეთესია.
კახეთში ბაგაბაღების ნაწილში 12 ოქტომბერს სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი ვერ განახლდება. ამის მიზეზი სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოებია. მაგალითად, ასეთი ლაგოდეხში 6 ბაღია, გურჯაანში კი 1. ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ იმ ბაღებში ჩარიცხული ბავშვები, სადაც მშენებლობები მიმდინარეობს, ყველაზე ახლოს მდებარე ბაღებში გადაანაწილეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება გერმანიის მთავრობის მიერ საქართველოსთან მიმართებით შეცვლილ წესებს. კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეები ჯერჯერობით ისე ვეღარ შეძლებენ გერმანიაში ტურისტული მიზნით გამგზავრებას. ეს გადაწყვეტილება გერმანიის მთავრობამ მას შემდეგ მიიღო, რაც საქართველო ისევ შეიტანეს იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებიც კორონავირუსის შემთხვევების მომატების გამო სარისკო ზონად ითვლებიან. როგორც გერმანიაში საქართველოს საელჩო განმარტავს, საქართველოდან გერმანიაში გამგზავრება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. შემდეგი პირებისთვის ჯანდაცვის პერსონალი, მომვლელები, კვალიფიციური მუშახელი, სეზონურად დასაქმებულები, სატრანსპორტო საშუალებებში დასაქმებულნი, სტუდენტები ან კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით განათლების მიმღებნი, გერმანიის მოქალაქეთა ოჯახის წევრები და გადაუდებელი ოჯახური მიზეზებით მოგზაურნი, დიპლომატები, საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლები, სამხედრო პერსონალი, ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში დასაქმებულები, პირები, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას და ასევე ტრანზიტული მგზავრები. შეგახსენებთ, რომ ბოლო დრომდე გერმანიას საქართველო გამოცხადებული ყავდა ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონის ქვეყნად და საქართველოს მოქალაქეებისთვის საზღვარი უპირობოდ იყო გახსნილი. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო საქართველო ეგრეთ წოდებულ სარისკო ქვეყნების ჩამონათვალში შეიტანეს, რაც შეეხებათ იმ კატეგორიის პირებს, რომელთათვისაც ნებადართულია გერმანიაში გამგზავრება, მათთვის აუცილებელია გერმანიის საზღვარზე წარადგინონ ბოლო 48 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტირების ნეგატიური პასუხი. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.